Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністры замежных справ 27 краін еўразвязу зацвердзілі новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў патрапілі яшчэ 12 асобаў, звязаных з беларускім рэжымам. Апрача таго, санкцыі ўвялі супраць 29 фірмаў, якіх належаць тром беларускім бізнэсоўцам – Владзіміру Певцееву, Юрыю Чужу і Анатолю Тарнаўскаму. Усяго лік прадстаўнікоў беларускіх уладаў, якія патрапілі пад еўрапейскія санкцыі, склаў 243 чалавекі. Беларускіх кампаніяў, з якімі не могуць супрацоўнічаць еўрапейскія бізнэсоўцы, цяпер 32. Расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Санкцыі супраць Юрыя Чыжа, Анатоля Тарнаўскага, іхніх фірмаў, кампаніяў Владзіміра Певцеева, а таксама яшчэ 10 прадстаўнікоў беларускіх уладаў, адказных за рэпрэсіі, уступяць у сілу ў бліжэйшую суботу пасля афіцыйнай публікацыі рашэння Рады Еўразвязу. Усім фігурантам спісу забаронены ўезд у краіны Еўразвязу, а іхнія банкаўскія рахункі, калі такія выявяцца ў Еўропе, падлягаюць замарожванню. Што да 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім алігархам, то еўрапейскаму бізнесу будзе забаронена заключаць з імі новыя кантракты, але ўжо дзеючыя кантракты можна завершыць. Мэта гэтых санкцыяў еўразвязу – спыненне ў Беларусі рэпрэсіяў і вызваленне палітвязняў, заявіла кіраўніца знешняй палітыкі звязу Кэтрін Эштон.
Я надзвычай занепакоеная тым, што адбываецца з грамадзянскай супольнасцю. Мы далі вельмі ясна зразумець рэжыму ў Беларусі, што ён павінен вызваліць палітычных вязняў. Наша супрацоўніцтва з уладамі адновіцца, калі яны выканаюць тое, пра што мы іх прасілі.
Нямецкі міністр замежных справ Гіда Вестервеле выказаў упэўненасць у безальтэрнатыўнасці палітыкі санкцыяў адносна беларускіх уладаў.
Лукашэнка апошні дыктатар у Еўропе. Мы не можам проста назіраць, як у Еўропе уціскаюць людзей, арыштоўваюць і цэлыя сем'і пакутаюць. Таму неабходна, каб мы працягвалі палітыку санкцыяў.
Міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі не хавае, што не звязвае з гэтымі санкцыямі празмерных спадзеваў. Ён мяркуе, што санкцыі не зменяць палітыку Лукашэнкі.
Гэта хутчэй выказванне нашай салідарнасці з беларускім грамадствам і негатыўнай ацэнкі таго, што робяць улады. Некаторыя палітычныя зняволеныя знаходзяцца на мяжы смерці. Гэта не можа быць пакінута без адказу.
На граніцы смерці таго не можна заставіць без адпаведзі.
Менскі палітычны Толях Алексей Кароль прызнае санкцыі, уведзеныя сёння еўразвязам, супраць набліжаных да беларускай улады бізнэсоўцаў і іхніх фірмаў часткова эканамічнымі.
Яны абмежаваныя і тычацца хутчэй за ўсё асоб і актываў гэтых асоб. Для іх гэта ўнушальна. Менавіта гэта і выклікала найбольшае абурэнне, як у іх саміх, так і у Александра Рыгоравіча. На жыцці звычайных беларусаў гэта ніяк не адаб'ецца, таму што тыя прэферэнцыі, якія давалі гэтыя эканамічныя сувязі, яны ніякім чынам не адбіваліся раней на дабрабыце беларусаў і зараз не закрануць абсалютна іх інтарэс.
Свой адказ на гэтыя санкцыі еўразвязу беларускія ўлады ўжо абазначылі, перакананы спадар Кароль.
Санкцыі на санкцыі, невязныя на невыязных. І хутчэй за ўсё яны будуць адсочваць тых актывістаў дэмакратычных, якія выказваюцца і ўхваляюць гэтыя санкцыі.
Рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін перакананы, што еўразвяз робіць захады, каб паўплываць на простых беларусаў, на тых, хто працуе ў кампаніях Чыжа і Певцеева. Вадзім Гігін мяркуе, што рэакцыя афіцыйнага Менску будзе жорсткай.
Санкцыі будуць жорсткія, яны будуць накіраваны супраць тых здраднікаў і нягоднікаў, падпудднікаў, якія заклікаюць да гэтых санкцый ўнутры Беларусі. Яны павінны атрымаць вельмі моцны сігнал ад нашага грамадства, ад нашай дзяржавы, што здраднікам быць нельга. Калі ты здраднік, ты пастаўлены па-за грамадствам. Цябе няма месца ў сучасным грамадстве.
Другім тыпам рэакцыі Менску будзе ўзмацненне інтэграцыі Беларусі з Расіяй і Казахстанам, мяркуе праўладны палітолаг Вадзім Ігін.
Абсалютна натуральны працэс рэінтэграцыі постсавецкай прасторы, дзякуючы гэтым незразумелым, неадэкватным і нерацыянальным крокам з боку Еўрапейскага саюза, ён значна паскараецца.
Говорив редактор часопису адміністрації президента «Білоруська думка» Вадим Гігін. Тим часом пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних заявив нашому кореспонденту, що у сьогоднішніх умовах білоруський бок не бачить необхідності у присутності на території Білорусі відкликаних амбасадорів тих держав, які проголосували за поширення санкцій.
Белорусская сторона сожалеет о принятом Советом Евросоюза решении о введении дополнительных санкций в отношении ряда белорусских граждан и предприятий. Данный шаг еще более отдаляет перспективы нормализации отношений и возобновления диалога по чувствительных для сторон темам. Европейские политики находятся в плену конфликтного мышления. Они остаются заложниками логики принуждения и шантажа. Мы вынуждены незамедлительно приступить к реализации комплекса мер реагирования. О такой возможности наши европейские партнеры были заранее поставлены в известность. В сегодняшних условиях белорусская сторона не видит необходимости в присутствии на территории Белоруссии отозванных послов государств, проголосовавших за данное решение.
Говорив пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних. І більше інформації про сьогоднішнє рішення Європейського зв'язу і про реакцію білоруських уладів, а так само реакцію різних представників білоруського громадства можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. До речі, на заяву пресового секретаря білоруського МЗС уже відреагував депутат Європейського парламенту від Польщі Марек Мігальський.
Почекаємо, пакуль викажуться найвищі влади Білорусі. Коли показалося, що амбасадорів не тільки вислали на консультації, але і відклікали, так це означало б, що білоруські еврозв'язовські дочиненні досягнули дна. Це був би кінець. Нема у мові дипломатів горшої речі, чим позбавитися від амбасадорів. Сподіваюся, що Лукашенко кінчатково не з'їхав з глузду і не зробить цього. А виказування представника МЗС пакуль що залишиться приватним меркуванням одного з білоруських чиновників.
Коли ще ніч вінці не стане, просто приватна чи півприватна одного з учасників Білорусі.
Говорив депутат Європейського парламенту від Польщі Марек Мігальський. Ви на хвалях Радіо Свобода, і я ще додам, що сьогодні висвітлився 14-й чоловік, якого не випускають уже з Білорусі. Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін отримав довідку у Борисовському районному управлінні внутрішніх справ, що йому часово обмежоване право виїзду за межу. Там потлумачили, що таке рішення прийнято з причини пред'явлення громадянського позову у суді, але йому не дали ніяких подробязностей, яких це позов і у яким суде. Больше подробностей про тих, кого не выпускают в Беларусь, с Беларуси и не выпускают в Беларусь на нашем сайте в интернете свобода.org. А как вы ставитесь до того, что Евразвяз поширяя санкции супраць белорусской влады, потребующие спынения политичных репрессий? На такое питание сегодня отказали жыхары Гомеля.
Ты от политики далеко. Ну, санкции, ну и что? Ответные санкции есть. Куча всяких мер. Ну, сколько уже вводили санкций, сколько раз этого было? Ну и что? Кроме Евросоюза, на планете еще куча других стран, как там и Казахстан, и Россия, и Восток, с которыми, насколько я знаю, идет обширное сотрудничество.
Санкции к хорошему ничему не ведут.
Наверное, правильно, я так думаю. Надо безобразие кончать. Политических репрессий в странах не должно быть. Каждый имеет свою точку зрения и должен ее высказывать. Садить за это нельзя. Принимает санкции, а что делать?
Но им где-нибудь надо, может быть, чуть-чуть поменять свою политику. А в целом мы вправе сами решать свою судьбу. Мы трудолюбивый народ. Мы хотим, чтобы у нас было все хорошо.
Отрицательно. Я и им это говорил. Там, когда бываю за границей. Решать надо дипломатическим путем все. Мы этим не поможешь ни им, ни нам. И им, и вовряд ли нам, потому что мы торгуем с ними больше. Тоже чем на товары идет к ним.
Мне кажется, они просто этим хотят нас задушить. И чтобы мы разорвали все связи с Россией, СНГ, и вступили с ними в союз, с Евросоюзом. Это глупый шаг Евросоюза вообще. Потому что против нашей верхушки действовать, это фактически действовать против народа.
Не их на дело вмешивается, другое государство. Думаю, что абсолютно все верно. Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны несчастной это прекрасно. Может возьмутся за ум.
Мне до лампочки, серьезно. Что введут, что не введут, одинаково будет. Сам Евросоюз не определился, что делать.
Если они не вредят моей жизни, значит, правильно. Если вредят моей жизни, значит, неправильно. Общественность должна сказать свое слово. Это все люди, проживающие в Беларуси.
За санкции. Мне не нравится политический режим в своей стране.
На пытание нашего корреспондента отказали люди на гомельских улицах. А вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, и он працуя без перапынку.
Лукашенко, как заевшая пластинка, постоянно говорит о том, что при Шушкевиче россияне сидели на чемоданах, ожидая высылки из Беларуси. Почему же он не говорит, сколько граждан Беларуси и в первую очередь коренных белорусов выехало из страны за период ее правления? Кстати, он же неоднократно говорил, что в Беларуси нет олигархов, что у него не воруют. Оказывается, и олигархи есть, которых теперь не пускают на Запад, и тюрьмы забиты заворовавшимися, в том числе бывшими высшими чинами. Нехорошо врать, Александр Егорович. А ведь и церковь посещаете, а одна из заповедей говорит – не обмани.
Чем отличается спорт лото от пирамиды БММ? Я ни с чем не связываюсь. Я знаю, что это хлусня. То взяли, разогнали, а спорт лото почему людей обманывает? Это обман, хлусня. В глазах людей. И Лукашенко все позволено, можно. Чем отличается? Это то же самое, что и спорт лото.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Евразвяз затвердил новые санкции супраць белорусских уладов. Под заборону выдачи европейских виз и замороживания активов трапили еще 12 особов. Санкции введены и супраць 29 фирмов, которые належат трем белорусским бизнесовцам – Владимиру Певцеву, Юрию Чужу и Анатолию Тарнавскому. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных заявил, что у сегодняшних умовах белорусский бок не бачит необходимости у присутности на территории Беларуси откликанных амбассадоров тех держав, которые голосовали за поширение санкций. Голодовника Сергея Коваленко переведут из изолятора на улице Володарского у Менску у психиатричное отделение при колонии Витьба-3. Про это заявил начальник департаменту выполнения покарания у Министерства внутренних справ Сергей Проценко под час встречи с женкой изневоленного. Мы на хвалях Радио Свобода. До одного из самых заможных белорусских бизнесовцев Владимира Певцеева, який лето страпил под экономичные санкции в развязу за финансовую подтримку режиму Лукашенки, сегодня додалися еще двое – Юрий Чиж и Анатоль Тарнавский. Те на самом речи чувально ударить европейские обмежования по бизнесовцах, яких представники в развязу часом называют «кошельками Лукашенки», высветлял Игорь Корней.
Усе тры прадпрымальнікі, на якіх пашырыліся санкцыі Еўразвязу, уваходзяць у лік найбольш паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі. Іхнія супольныя актывы складаюць мільярды даляраў, а дзелавыя інтарэсы сягаюць далёка за межы краіны. Але паводле дадзеных еўрапейскіх аналітыкаў, усе звышпрыбыткі нажытыя не без спрыяння з боку ўладаў, а таму наўпрост і ўскосна ідуць на падтрымку рэжыму. Один з самых паспяховых на пачатку і ў сярэдзіне 90-х менскі бізнэсовец Андрей Клімаў пачынаў набіраць капітал паралельна з цяперашнімі алігархамі. Але ад таго часу Клімаў зрабіў тры палітычныя ходкі, ягоны бізнес пры непасрэдным удзеле дзяржаўных структураў быў развалены.
Насколько я інфармаваў насчёт бізнесу, которым занимаецца тот же Чиж или тот же Тарнавский, без преференции со стороны государства, тяжело было бы вести их. Но дело в другом. Чиж крепостной, я бы даже сказал. Мало кто знает, что он тоже в тюрьме ведь посидел. По меркам Белоруссии мало кто сможет с ним сравниться. Но ведь это должность даже скорее. По сути, своей независимый человек. Через него планирует таким образом внести определенные ограничения по распоряжению средствами режима. Конечно же, те люди, которые принимали это решение, руководствовали определенными соображениями, которые имели успех в прошлом.
Бизнесовцы на санкции Евразвязу отреагировали по-разному. Владимир Певцев при уделе литовской адвокатской конторы еще летось инициировал одразу 4 судовые процессы у Люксембургском суде, потребуючи выдаления его прозвища с черного списка и выключения оттуль трех ягоных компаний – «Белтехэкспорт», «БТ Телекоммуникации» и «Спорт Пары». А вось Юрый Чыж у размове со «Свободой» напередадні заявіў, што яму да аднаго месца, хто якія абмежаванні супраць яго уводзіць. Ягоная кампанія «Трайпл» рэалізуе шматмільённыя праекты са Славеніяй і Латвіяй, афіцыйныя прадстаўнікі якіх і выказваліся супраць унясення Чыжа ў чорны спіс. Да прыкладу, славенская кампанія «Рэко» мае два кантракты з «Трайплам» на агульную суму 150 мільёнаў еўра. Славенцы выйгралі тэндэр на будоўлю элітнага гатэля «Кемпінскі» ў цэнтры Менску. У Латвіі Юры і Чужу належаць дзве кампаніі. У Даўгаўпілсе падраздзяленні «Трайпла» ціснуць з рапсавых семак аліву, якая змешваецца з таннай беларускай саляркай. Атрыманае біяпаліва потым рэалізуецца ў Латвіі і Эстоніі. Што да яшчэ аднаго фігуранта чорнага спісу «Еўразвязу», кіраўніка групы кампаніяў «Юнівест» Анатоля Тарнаўскага, то свае мільёны ў Беларусі ён здолеў зарабіць за апошнія 10 гадоў, перавёўшы бізнес з Расіі і Украіны. Ягоная фірма – перапрацоўшчык і экспартэр нафты, а таксама магутны гулец на рынку нерухомасці. Адзін з апошніх маштабных праектаў Тарнаўскага – перанос турмы з Менскай вуліцы Кальварыйскай і пабудова на вызваленым месцы элітнага жылога кварталу «Каскад». Ён узводзіць жыллё, гатэлі, гандлёва-забаўляльныя і фізкультурныя комплексы па ўсёй Беларусі.
Расказаў Ігар Карней. Дадам, што паводле цяперашніх санкцыяў «Еўразвязу», мэта якіх спынення рэпрэсіяў і вызвалення палітвязняў, фірмам, якія належаць тром беларускім алігархам, будзе забаронена заключаць з імі будзе забаронена заключаць новыя кантракты, але ўжо цяперашнія дзейныя кантракты з заходнія кампаніі могуць завяршыць. Вы на хвалях Радыё Свабода, і тэме санкцыяў будзе прысвечаная і сённяшняя наша экспертыза.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія наступствы будуць мець новыя санкцыі «Еўразвязу». Рада міністраў замежных спраў «Еўразвязу» пашырыла спіс беларускіх асобаў і кампаній, што трапляюць пад санкцыі. Чаму Еўропа ідзе па шляху абастрэння канфлікту? Чаму не далі вынікаў кулюарныя перамовы? Якім можа быць адказ афіцыйнага Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Камінь Лысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертызу слухайце пазней у нашым эфіры, а таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна паслухаць і пачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Жонка палітвязня Сергія Каваленкі сустрэлася з начальнікам дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў Сергіем Працэнкам. Яна спрабуе ратаваць жыццё і здароўе свайго мужа, які ад 8 лютага атрымае ў турме галадоўку. Працэнка паведаміў, што на наступным тыдні Сергія Каваленку перавядуць з ізалятара на вуліцы Валадарскай ў Менску ў псіхіятрычнае аддзяленне пры калоніі Відзьба-3. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Цягам некалькіх дзён кіраўнікі медчасткі ў Сезанава-Валадарскага, дзе знаходзіцца Сергей, абяцалі сабраць камісію лекараў, каб вырашыць пытанне вываду палітвязня з галадоўкі і шпіталізаваць яго ў цывільны шпіталь. Аднак сёння начальнік дэпартаменту выканання пакаранняў Сергей Працэнка паведаміў іншую інфармацыю, кажа Алена Каваленка.
Сергея будуць перавадзіць ў псіхіятрычнае аддзяленне пры рэспубліканскай турэмнай бальніцы. То есть гэта аддзяленне знаходзіцца пры калоніі Відзьба-3. На наступным тыдні. Я не сказала яшчэ калі дзень. Яшчэ што цікава, не камісійна гэта рашэнне прымалася, прымаў які-то врач, псіхіятр. Прозвішча не адмовіўся яго сказаць. Я на абследаванне нібыта б яго адпраўляць, і там ужо камісія будзе вырашаць. То яны мне абяцалі, што тут будзе рэаніматолаг, што не так там лёгка пакласці пазіцыянера галадаючага, не хацяць нібыта бы браць цывільныя шпіталі, што яны нібыта бы лечаць, вырашаюць пытанняў, такі добрыя, харошыя. А вось тут атрымліваецца, гэта ўсё ўжо было ў іх запланавана.
Сергеем Каваленкам, якога прыбусова выводзяць лекамі з галадоўкі, сёння планаваў сустрэцца брат Віталь Каваленка. Аднак сустрэчу адмянілі з прычыны нібыта неправільна выдадзенага дазволу. Віталь Каваленка мяркуе, што прычына надуманая.
Убеждаюць, што гэта ўсё ў них гэта ўжо зроблена, распланавана. Как бы власти, они уже просто оттягивают время, что-то придумывают. Это все специально делается. Они играют в подлую игру с Сергеем здоровьем и его жизнью. Если бы они его хотели положить в цивильный госпиталь там и лечить, они бы давно бы это уже сделали. Они придумывают, что он там отказывается. Это все вранье и ложь. Это месть ему за елку, что он туда плакается.
Подзеи вокруг Сергея Каваленки комментует правооборонца и юрист Владимир Лапкович.
Время
вельми складанае пытанне, таму што мы маем сітуацыю неправавую, незаконна асуджаны, ён проста ахвяра той расправы, якую над ім вычыняць улады, якія нават такой цяжкай сітуацыі, в якой ён знаходзіцца, не збіраюцца паступацца, якія паказваюць, што ім абсалютна пліваць на ягонае жыццё, на ягонае здароўе. Мы, як і па-ранейшаму, заклікаем яго спыніць галадоўку і захаваць сваё жыццё і здароўе для сваёй сям'і і для Беларусі. Мы патрабуем ад сённяшніх уладаў спыніць гэты гвалт фізічны і маральны над ім.
Сергей Каваленко галадуе з перапынкам з 19 снежня 2011 году. Вязень патрабуе адмены прысуду першамайскага суду Віцебску, які пакараў яго 2 гадамі і месяцам зняволення за парушэнне умоваў адбыцця хатняй хіміі, атрыманай у сваю чаргу за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску.
Рассказывала Галина Абакунчик, и более информации про голодовку Сергея Коваленки на нашем сайте в интернете свобода.орг. Покидайте там свои комментарии и телефонуйте на Менский автоотказник 266-39-52, и он працует без перепынку.
Не трэба людзям патрабаваць ад Сергія Каваленкі, каб ён спыніў галадоўку. Трэба патрабаваць ад уладаў вызвалі Сергія Каваленку, які незаконна асуджаны з турмы. І чаму людзі, якія называюць сябе святарамі, не робяць божскую справу, не абараняюць жыццё чалавека? Ці ёсць такія святары, якія пашлі да уладаў і патрабавалі, каб вызвалі Сергія Каваленку?
266-39-52, номер аўтаадказніка ў Менску. Кіроўцу самазвала Геннадзя Качалоўскага звольнілі з прадпрыемства «Брэст Аблаўтатранс» пасля таго, як ён арганізаваў калектыўную скаргу рабочых на імя старшыні аблваканкаму Канстанціна Сумара. Паводле афіцыйнай версіі, Качалоўскі звольнены за прагул. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
Геннадзь Качалоўскі арганізаваў напісанне ліста старшыні берасцейскага аблвыканкаму Канстанціну Сумару. Пад зваротам падпісаліся 49 працаўнікоў ААТ «Брэстабл Аўтатранс». Рабочыя скардзіліся на тое, што несвоечасова выплачваюцца заробкі, камандзіровачныя, аўтамабілі часта прастойваюць, наракалі яны і на нізкія заробкі. Падпісанты запатрабавалі змяніць кіраўніцтва прадпрыемства. Пасля гэтага Геннадзя Качалоўскага звольнілі. Ён кажа, што пацярпеў з прычыны сваёй ініцыятывы.
Людзі, каторыя могуць говорить, вот, они стараются избавлять. Никому не надо, чтобы все знали все. Все знают про эту ситуацию, понимаете. Люди говорят, вот, ну, я решил взять, как говорится, на себя это время и рассказать всю эту ситуацию.
Спадар Качаловский каже, что рыхтуется судиться с предприемством, бо лічыць, звольнили его за то, что открыто выказал протест. По юридичную допомогу звольненный рабочий звернулся у профсоюз РЭП. Як расповел правовый инспектор профсоюзу РЭП по Берастейщине Владимир Малей, Геннадию Качаловскому тут допомогуть.
Я считаю, что все есть основания бороться для того, чтобы его восстановить на работе. Наниматель даже ему не выдал приказ об увольнении. В Брестской области уже имеется не один пример, когда в трудовых коллективах появляется недовольство рабочих, когда появляются такие лидеры, которые возглавляют сопротивление, борьбу за свои права, а их увольняют с работы. Поэтому выход один. Организовываться и объединяться в независимые профсоюзы.
А вось у администрации предприемства инший погляд на ситуацию. Начальник вытворчо-коммерцийного комплексу автобусный парк номер 1 Берастя ААТ «Брэст Абл Аўтатранс» Виктор Буслейка каже, что Качаловский звольнены за прогулы.
В двух словах, что я могу сказать. Человек забил командировки и перевели рабочим, не захотел работать и рабочим, ну что делать? Что, я удержать, что ли, буду? То надо приходить хоть на работу, если не хочешь работать. Будь на рабочем месте. И на это не пошел.
Говорил Виктор Буслейко, начальник вытворчо-коммерцийного комплекса «Автобусный парк номер 1 Берастя». Вы на хвалях «Радио Свобода» и более информации про працовные конфликты и про тиск на чальцо незалежных профсоюзов на предприемство в Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.орг. Один из лидеров белорусских национал-большевиков Евген Контуш оправданный по справе об акции протесту супраць китайской амбасады у Менску. 23 соковика судья Советского района Дмитрий Павлюченко спынил справу с формулёкой за отсутности в деяниях складу административного правопорушения. Контуш отседил за удел у акции амаль трое суток, але гэта один из редких выпадков у белорусской судовой практики, коли свечение милицианта судья не полечил переконавчими и правдивыми и спынил справу, рассказывая Инна Студинская.
Аднаго з лідараў беларускіх нацыянал-бальшавікоў Яўгена Контуша абвінавачвалі ў арганізацыі несанкцыянаванай акцыі 16 сакавіка каля амбасады КНР у Менску. Пяць чалавек пратэставалі тады супраць кітайскай экспансіі ў Беларусі. Яны выйшлі з расцяжкай, дзе надпіс «Made in China» быў перакрэслены, раскідалі ўлёткі, у якіх заклікалі спыніць крэдытаванне Беларусі, высечку парку імя 40-годдзя кастрычніка, будаўніцтва індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне. Ахоўнік кітайскай амбасады затрымаў Яўгена Контуша, які фатаграфаваў акцыю. Ён выклікаў АМАП і нарад савецкага РУС. Паколькі быў вечар пятніцы, Контуша да панядзелка змясцілі ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. 19 сакавіка пасля першага судовага разгляду Контуша адпусцілі, а пратакол накіравалі на дапрацоўку. 23 сакавіка суддзя Дмітрый Паўлюченка прызнаў, што і доказы былі атрыманыя з парушэннямі, і спыніў справу. Абаронца Контуша, адвакат Яна Дубруская-Шахновіч, распавяла.
У ходзе судебнага заседання было ўстаноўлена ряд нарушэнняў, которые былі допущены сотрудниками РУВД Савецкага района. Пратакол содержал свидетелей, которые не были допрошены. Свидетели, которые были допрошены, были включены. В совокупности эти обстоятельства дают суду основания для прекращения производства по административному правонарушению.
Постанова судді Паўлюченкі стала нечаканай для Яўгена Контуша. Агулам за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях ён адседзеў ўжо 89 сутак.
Это первая победа. Оправдали и несостоятельным признан протокол. Нет состава преступления. Я не виновен. Удивительно, но есть еще проблески в нашей судебной системе. Хотя согнали человек 5-6 сотрудников Министерства внутренних дел. Они были уверены, что все хорошо состряпали. И уже, я думаю, были готовы вести меня в ЦИБ. Надо было видеть тех лиц. Все закончилось хорошо.
А что трое суток отсидел?
Безусловно, будем писать жалобы. Надо... чтобы виновные понесли наказание и на будущее этого не совершали.
Милициянт Александр Шымчэня, які затрымаў Контуша, у той дзень першы раз нёс службу каля кітайскай амбасады. Ён распавёў, што спачатку ўбачыў удзельнікаў акцыі на маніторы з камераў відэаназірання і пабег іх затрымліваць. А калі абарона Контуша папрасіла далучыць да справы відэазапіс з камераў назірання, каб пераканацца, хто ж трымаў плякаты і раскідываў улёткі, прыйшоў адказ, што камеры відэаназірання у той час нібыта не працавалі. У пратаколе таксама было шмат нестыковак. Складзены ён быў са шматлікімі парушэннямі. Суддзя Паўлюченка ўсё гэта адзначыў у пастанове.
Расказвала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Еўразвяз зацвердзіў новыя санкцыі супраць беларускіх уладаў. Пад забарону выдачы еўрапейскіх віз і замарожвання актываў трапілі яшчэ 12 асобаў. Санкцыі ўведзеныя і супраць 29 фірмаў, якія належаць тром беларускім бізнэсоўцам – Уладзіміру Певцеву, Юрыю Чужу і Анатолю Тарнаўскаму. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Андрэй Савіных заявіў, што ў сённяшніх умовах беларускі бок не бачыць неабходнасці ў прысутнасці на тэрыторыі Беларусі адкліканых амбасадараў тых дзяржаў, якія галасавалі за пашырэнне санкцый. Валадоўніка Сергея Каваленку перавядуць з ізалятара на вуліцы Валадарскага ў Менску ў псіхіятрычнае аддзяленне пры калоніі Відзьба-3. Пра гэта заявіў начальнік дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ Сергей Праценка падчас сустрэчы з жонкай зняволенага.